Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan di sini. Pertama, afwan Ustadz, apakah dengan adanya dalil bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan menjadi alasan bermudah-mudahan untuk memisahkan diri dari sebuah kelompok dan mengatakan kelompok tertentu ini sudah mulai menyimpang, padahal mereka juga mengetahui kalau kelompok yang dimaksud masih mengikuti sunnah dan mencontoh Rasulullah, para sahabat? Dan karena sunnah, karena semua kelompok merasa di atas al-haq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehubungan dengan fakta akan terjadinya perselisihan di tengah-tengah umat ini hingga terjadi atau hingga terbagi menjadi 73 kelompok atau golongan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak hanya sekedar menyampaikan fakta saja, akan tetapi beliau menyebutkan golongan atau kelompok yang selamat, yaitu makana ala mithli ana al-yaum wa ashabi. Yang selamat itu adalah yang seperti aku pada hari ini dan para sahabat-sahabatku. Ini sesungguhnya sebuah kriteria yang harus menjadi acuan kita. Dan kita harus berusaha berada di situ. Nah, dan secara otomatis kelompok-kelompok yang secara kriteria tidak seperti itu akan terpisahkan dengan sendirinya. Dan kita bisa mengatakan bahwa yang tidak di atas manhaj salaf, tidak di atas ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya, dipastikan kelompok itu kelompok menyimpang. Nah, jadi yang pertama, yang tidak sesuai dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya pasti secara otomatis akan terpisah dan akan nampak penyimpangannya. Dan yang seperti itu keadaannya, maka tidak mengapa untuk kita katakan bahwa kelompok ini kelompok yang tidak berada di atas manhaj salafus salih. Bagaimana cara mendakwahkan manhaj salaf kepada orang tua yang masih awam dan terbiasa dengan kebidahan-kebidahan, begitu juga dengan adik-adik yang belum bisa mengikuti manhaj ini. Pertama, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada mereka. Agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Yang kedua, tampakkan akhlak yang baik, perilaku yang baik, muamalah yang baik kepada kedua orang tua, kepada saudara-saudara, kerabat. Itu bagian dari dakwah. Dan itu sebuah upaya agar mereka tertarik dengan apa yang kita tampakkan di hadapan mereka melalui sebuah perilaku. Tampakkan bakti yang sempurna kepada kedua orang tua. Bila sesekali bisa menyempatkan waktu untuk berkumpul, ngobrol, itu bisa dilakukan sedikit demi sedikit, memberikan arahan kepada mereka agar mengamalkan segala sesuatu dengan jelas. Jadi tahapan pertama yang harus dilakukan adalah ambil hati mereka terlebih dahulu dengan perilaku, dengan tutur kata, dengan bakti kita. Kalau hatinya sudah bisa kita ambil, ada kedekatan yang kuat dengan kita, baru secara perlahan-lahan kita berikan masukan-masukan yang positif dengan tanpa terkesan menggurui-nya. Nah, jadi jangan jauhi orang tua yang kondisinya seperti ini. Jangan jauhi kerabat, adik atau kakak yang kondisinya seperti ini. Berusahalah semaksimal mungkin untuk bisa tetap mendekat agar kita bisa mendakwahkan sunnah kepada mereka dengan baik. Kemudian disebutkan di sini, Afwan Ustaz izin bertanya, di YouTube ada channel yang namanya Sahih Fikih, di mana channel ini menampilkan terjemahan dari fatwa para ulama kibar seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani dan yang lainnya. Bagaimana hukumnya mengambil faedah dari channel ini? Pertama, channel ini, channel Sahih Fikih, walau alam ana sendiri tidak tahu milik siapa, siapa yang menjadi kreatornya atau pemilik channelnya. Saya tidak tahu apakah seorang hizbi atau seorang sunni salafi. Bukan soal mengambil faidahnya sekarang yang perlu untuk diperhatikan, tapi soal siapa di balik channel tersebut. Kalau faidah-faidah seputar fatwa Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani sudah bisa kita temukan walaupun tanpa channel itu. Kan ada buku-buku yang sudah diterjemahkan terkait dengan fatwa Syekh Utsaimin, fatwa-fatwa Syekh bin Baz, fatwa-fatwa Syekh Al-Albani. Bisa kita cari bukunya ya, dengan mudah. Adapun kalau harus merujuk ke channel YouTube yang seperti ini, ya dikhawatirkan yang menjadi pemiliknya bukan dari kalangan ahli sunnah, sunni, salafi. Nah, apa hukumnya apabila seseorang meninggal di dalam tubuhnya masih tertanam alat-alat medis seperti pen atau ring, tulang, penunjang selama hidup dan benda-benda lain? Selain itu apakah harus dilepas atau tidak? Tidak perlu dilepas ya. Biarkan saja, tidak mengapa. Nah, khawatir dengan melepasnya justru malah menyakiti mayit ya, karena tidak boleh menyakiti mayit yang dia mayit muslim ya. Kasru alamil mayit ka kasrihi hayya, mematahkan tulang mayit itu sama seperti mematahkan tulangnya saat dia masih hidup. Nah, sekali lagi ini berlaku pada mayit yang muslim ya, jenazah muslim. Nah, jangan sampai menyakitinya, karena itu dilarang. Seorang muslim tetap memiliki kehormatan sekalipun sudah meninggal dunia. Makanya kita harus merawatnya ya dengan baik, jangan menyakitinya. selama hidupnya dia punya kehormatan, setelah meninggal pun tetap dinyatakan punya kehormatan, tidak boleh disakiti. Nah, beda dengan jenazah kafir, tidak dikuburkan pun tidak apa-apa kata Syekh Utsaimin. Tidak dikuburkan, tidak apa-apa jenazahnya, dibuang begitu saja, ya, dilempar ke tempat yang jauh, nggak masalah. Kenapa? Mereka nggak punya kehormatan, ya. Nah, sebagian kami tidak lagi dituduh tidak bersama ulama, tapi tidak terbimbing ulama. Sementara si penuduh jarang mau taklim. Apa nasihat tersebut? Ya, yang jarang mau taklim itu yang tidak terbimbing oleh bimbingan ulama. Ulama mana yang tidak memberikan bimbingan untuk jarang taklim? Ya, ulama mana yang membimbingkan untuk jarang taklim? Tidak ada. Semua ulama ahlus sunnah memberikan motivasi kepada kita untuk taklim, ramaikan majlis ilmu. Nah, yang tidak mau taklim, yang tidak mau datang ke majlis ilmu, itu yang tidak terbimbing oleh para ulama. Nah, bagaimana hakikat persatuan dan larangan berpecah belah sebagaimana nasihat Syekh Al-Bukhari? Nasihat Syekh Al-Bukhari sangat jelas sekali. Beliau memerintahkan kepada kita untuk betul-betul menjaga ukhuwah, bersatu di atas al-haq, di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama secara umum nasihatnya sama, dalam situasi dan kondisi apapun, untuk menjaga ukhuwah, menjaga al-haq, menjaga persatuan dan kesatuan. Bahkan Allah dan Rasulnya pun pesan-pesannya sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Artinya nasihat ini nasihat yang sudah sangat jelas sekali. Nah, mau bertanya, apa boleh mengajak anak agar mau taklim dengan diiming-imingi jajan? Boleh saja memberikan hadiah kepada anak. Ya, kita ajak taklim, kemudian kita bilang nanti tak kasih hadiah, asalkan betul direalisasikan, diwujudkan. Jangan sampai ngajak anak ke tempat taklim diiming-imingi dengan hadiah, anak mau datang, selesai taklim, hadiahnya dilupakan. Ini namanya mengajari anak untuk berbohong, mengajari anak untuk berdusta. Ya, nggak boleh seperti itu. Adapun kalau memang kita ingin agar anak mau taklim, ikut bersama dengan kita ke tempat majelis ilmu, kemudian kita janjikan bahwa kita akan kasih dia hadiah, nggak masalah, insya Allah. Kadang-kadang anak-anak perlu diberi motivasi dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, gak apa-apa. Selama hal tersebut bisa mendatangkan maslahat, gak masalah dilakukan. Banyak hal yang nanya. Yeah. Apakah Muhammadiyah hampir mirip dengan Salafi? Akan tetapi Muhammadiyah memakai hisab. Kalau Muhammadiyah mirip dengan Salafi atau dikatakan Salafi, insya Allah menjadi Salafi, bukan Muhammadiyah lagi, ya. Afwan Ustaz, bagaimana dengan akhwat yang sudah paham dan mengerti betul mudharat mengendarai motor dari faidah yang didapat, akan tetapi masih saja mengemudinya? Ya, idealnya memang diusahakan untuk tidak mengendarai motor sendirian karena dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, apalagi kalau ke tempat yang jauh, ya. Adapun kalau ke tempat-tempat yang dekat, selagi aman dari fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan, ya sesuai kebutuhan saja. Nah, bagaimana kiat mengajak anggota keluarga agar mau mengikuti jejak salaf? Banyak dari saudara-saudara mengenal kajian roja, tapi diluruskan untuk mengenal manhaj salaf, jawabannya terlalu ekstrim. Jangan patah semangat, ya, untuk terus berupaya. Mungkin bisa diperdengarkan kepadanya beberapa kajian ahlus sunnah yang bermanhaj salaf. Rekaman, audio, atau dikenalkan kepadanya link-link radio, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harapannya agar dengan itu lambat laun bisa mengerti, dan tidak ada salahnya sesekali untuk mengajaknya ta'lim ke tempat di mana kita ta'lim. Nah, untuk membuktikan apakah betul bahwa tempat di mana kita mengaji itu dinyatakan ekstrim. Bagaimana cara mengetahui manhaj salaf sedangkan masa kita dengan para salaf sudah cukup lama? Melalui kitab-kitab. Semuanya sudah termaktub dalam kitab-kitab yang dengan mudah kita bisa mempelajarinya. Nah, kapan mulai dibukukannya athar-athar falas salaf? Penulisan-penulisan hadis sudah terjadi sejak lama, ya. Bahkan di zaman para sahabat pun penulisan hadis sudah dimulai, ya. Apakah pengikut madhab fikih yang empat dengan benar tidak bisa dikatakan pengikut madhab salaf? Yang pasti para imam, dari imam-imam yang empat itu tidak ada seorang pun yang memerintahkan untuk mengikuti dirinya, mengikuti pendapatnya. Semuanya menyarankan untuk mengikuti kitab dan sunnah. Pendapat-pendapatnya yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang layak untuk diambil. Nah, intinya kita tidak diperintahkan untuk bermadhab dengan salah satu madhab. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya untuk orang yang apabila diberi nasihat tidak menerima, bahkan marah-marah. Nasihatnya yang pertama mungkin perlu untuk introspeksi, perlu untuk dilihat dulu apakah cara nasihat yang kita sampaikan itu betul, baik, benar atau tidak. Karena bisa jadi ada orang yang tidak mau menerima nasihat yang kita sampaikan karena salah cara kita dalam menasehatinya. Yang kedua, bersabar dan jangan bosan untuk berusaha memberinya nasihat. Yang ketiga, kalau kita sudah menyampaikan nasihat, berarti tanggung jawab kita sudah tertunaikan dengan baik. Nah, seberapa panjang rambut seorang laki-laki? Apakah ada hadis yang menjelaskan hal tersebut? Wallahu'alam, setahu ana tidak ada hadis yang menjelaskan secara detail perintah bahwa seorang laki-laki rambutnya harus panjangnya sekian-sekian. Namun yang pasti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antara ciri rambut beliau adalah tadi menutupi daun telinga. Ya. Dan rambut termasuk kehormatan bagi laki-laki. Oleh karena itu termasuk hal yang perlu untuk diperhatikan. Jangan sampai kita meniru tasyabbuh kepada orang kafir dalam hal ini. Hindari hal-hal yang diharamkan terkait rambut seperti qaza misalnya. Ini termasuk yang dilarang. Nggak ada keharusan seseorang panjang rambutnya atau pendek rambutnya. Tinggal melihat bagaimana kebutuhan dan kerapihan. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Nah, kalau dirasa rambut panjang itu malah justru mengurangi keindahan, ya potong. Ya. Nah, tidak jadi masalah. Orang yang dulunya sudah mengenal manhaj dan menjalankannya, qadarullah dia putur, kemudian dia kembali lagi. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Ya alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepadanya untuk kembali kepada manhaj salaf. Nah. Memaafkan orang lain mendatangkan ampunan Allah. Namun bagaimana jika orang yang dimaafkan selalu menyakiti? Seringkali dimaafkan namun selalu menyakiti. Apakah ada batasan dalam memaafkan orang lain? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Yang pasti, lakukan segala sesuatu itu dalam rangka mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian idfa' billati hiya ahsan. Cegahlah segala sesuatu itu dengan cara yang baik. Perkara orang lain selalu menyakiti padahal sudah kita maafkan, ya itu dosanya akan kembali kepada dia. Ya. Yang pasti kita sudah menunaikan apa yang seharusnya kita lakukan. Minta pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab pada kesempatan ini. Dan terakhir, apa hukumnya saat kajian berlangsung pedagang masih sibuk dengan dagangannya melayani penjualan? Ya, kita nasihatkan agar mereka sebaiknya memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan. Dan segala sesuatu itu ada saatnya. Ada saatnya jualan, ada saatnya mendengarkan taklim. Dan tidak ada saatnya mendengarkan taklim sambil jualan. Ya. Nah, kalau kondisi lagi berlangsung taklim, manfaatkan dengan baik. Ya. Jangan sampai disia-siakan. Insya Allah jualan bisa dilakukan kembali setelah selesai taklim. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya, kepada apa yang dicintai dan diridhoinya. Wallahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.